Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Організатори економічної блокади окупованих Росією території Донбасу сподіваються визволити із полону побратимів. Якщо ми відключимо на окупованій частині Донбасу газ, світло, воду, досить скоро можна буде сподіватися, що тамтешні мешканці забажають повернутися в Україну, стверджує військовий експерт Олег Жданов. Секретар РНБО Олександр Турчинов наполягає, не можна допустити появи імпровізованих блокпостів у зоні бойових дій. Остання людина, яка голодуватиме на окупованих Росією територіях Донбасу у разі блокади з боку України, це людина зі зброєю. Така блокада тільки посилить розчарування місцевого населення. На цьому наголошує волонтер Євген Шибало. Багато думок, і зараз центр уваги українців, тим більше наближається Новий рік. Оце питання, варто все-таки ізолювати частину цієї окупованої Росії Донбасу, чи продовжувати так, як робиться зараз? Саме про це ми будемо говорити, зокрема, з нашими гостями в студії. До чого приведе така блокада із народним депутатом України Андрієм Тетеруком. Вітаю, пане Андрію.
Доброго дня.
Народним депутатом попереднього і, можна так сказати, частково цього скликання, донечанином Єгором Фірсоном.
Вітаю.
І зараз от мені підказують режисери, ще одна людина зразу долучиться до нашої розмови. Це Сергій Акимович, начальник штабу блокади торгівлі з окупованими Росією територіями Донбасу. Пан Сергій зараз на зв'язку з Радіо Свобода по телефону. Вітаю вас, пане Акимович. Можете навести зараз аргументацію? Варто блокувати Донбас і чому?
Доброго дня. Ну, звісно, в першу чергу я хочу нагадати, що у нас є певна законодавча база, яка визначає, скажімо так, скоріше забороняє торгівлю з окупованими територіями. І тому, в першу чергу, ми наголошуємо на тому, що ми хочемо, щоб ця законодавча база наша виконувалася. Тому мова йдеться про те, що сьогодні в порушення всіх, скажімо так, вимог Кабінету міністрів України йде безконтрольна і, скажімо так, торгівля з як з боку окупованої території, так і з боку України деякими підприємствами. Тому ми намагаємося припинити ось саме цей момент, який пов'язаний з корупцією і з незаконним перетином товарів з лінії розмежування.
Пане Сергію, наскільки я вас розумію, те, що ви зараз кажете, ніякого берлінського муру на кордоні з боку окупованої території споруджувати ви не пропонуєте, так?
Ну, для цього у нас є країна влада, яка приймає рішення, скажімо так, так. А на нашу думку, ми всі тут представники нашої ініціативної групи, це якраз воїни, учасники антитерористичної операції. Тому ми різні і в нас різні думки, але на даний момент от наша спільна думка така.
Пане Сергію, от напередодні секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов чітко заявив, отаке рішення блокувати чи ні має ухвалювати Верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко. Ніяких блокпостів на імпровізованих, от таких от блокпостів імпровізованих не варто допускати, наполягає пан Турчинов. Що скажете? Це ж не махновщина з вашого боку?
Ну, по-перше, пан Турчинов перевищує свої повноваження, тому що згідно Конституції джерелом влади є народ, а не президент. У нас сьогодні парламентсько-президентська республіка, і, ну, зважаючи, що Турчинов підставляє президента, зробить такі заяви. А то виходить, що у нас президент цар і Бог, а ми тут всі якби його підлеглі. Це перше. Друге, ну, на даному етапі ми зараз поки що не повинні, скажімо так, робити певні речі, які б пов'язані були з словами Турчинова. Ми сьогодні намагаємося в офіційний законний спосіб привернути увагу влади, в першу чергу, привернути владу українців, до того, що які негативні явища, яка корупція нас зараз проходить на лінії розмежування і хто цим займається. Тому безпосереднє блокування – це один із елементів, який незначний, скажімо так, в нашому плані.
Ну, як взагалі відбувається це ваше блокування? Ви стоїте на блокпосту разом з офіційними представниками України, теж доглядаєте автомобілі, можливо, іншим якимось чином. Яка ваша взаємодія з правоохоронними органами України?
Я ще раз хочу наголосити, ми зараз звернулися до державних структур, які мають безпосереднє відношення до торгівлі з окупованими територіями. І зараз чекаємо їхньої відповіді. Якщо в нас буде співпраця налагоджена, тоді ми будемо приймати цей наш план. Якщо ні, то ми будемо діяти по іншому плану.
Ви не будете видавати зараз, як саме буде, якщо ні, якщо не буде співпраці налагоджено?
Повторіть, будь ласка. А якщо не буде співпраці, значить буде вступати в силу план Б, план С. У нас є декілька планів, згідно яких ми будемо виконувати своє завдання.
Ви при цьому зброю збираєтеся застосовувати чи ні?
Ну, ми цивільні люди, у нас немає зброї, але ми зараз оголосили мобілізацію, запрошуємо всіх громадян України, хто має офіційну зброю, для того, щоб в разі, якщо на нас будуть робити збройний тиск, щоб ми могли захищатися.
Ви військова людина, пане Сергію, під час війни може бути різні джерела, хто віддає накази? Взагалі?
Розумію.
Тобто ви готові підкорюватися наказам одного джерела? Тобто, власне, ну, Збройні сили ведуть війну України. Має бути єдине командування. Ви це усвідомлюєте?
Ми так само вели цю війну, і ми розуміємо, що робиться там. Тобто ми не збираємося вести війну з бойними силами, ні в якому разі, чи на Старій Гвардії, чи з поліцією. Це не наші методи, ми не збираємося воювати з українцями.
Дуже дякую, пане Сергію. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був Сергій Акимович, начальник штабу блокади, як називається ця акція, торгівлі з окупованими територіями. Звертаюсь до гостя студії народного депутата Андрія Тетерука. Ви ж теж воювали, пане Андрію, ви ж не з диванної партії. Що ж, от це ж теж ваші побратими. Я не знаю, пане Сергію, знайомий ви чи ні. Але ж, ну добре.
Мене знайомі особисто.
Варто для визволення українських бранців от вдаватися до такого кроку?
Ну, насамперед, я неодноразово наголошував і повторю ще раз, що питання звільнення всіх українців, які знаходяться в заручниках у кремлівської влади, не тільки військовослужбовці, а й політичні наші заручники, це питання нашої держави, нашої країни. І вона повинна, використовуючи всі внутрішні важелі, всі наші спецслужби, а також зовнішньо-дипломатичні методи, тиснути на Росію як країну-агресора для того, щоб примусити її звільнити всіх українців, які знаходяться в неї в заручниках. Це перше. І з цим питанням треба бути дуже обережним і уважним, тому що будь-який крок, він вже декілька разів так було, що люди втручались в процес звільнення заручників і або переносили його на невизначений термін, або взагалі зривали всі домовленості по звільненню. І Кремль, використовуючи оці дуже чутливі моменти відносин родин, які вболівають за кожен день, коли їхні рідні знаходяться...
Ну, фактично, це шантаж з боку Кремля.
Так, будемо називати речі. Це звичайний шантаж, як країни-окупанта, як країни, яка терористичними діями примушує українську чинну владу змінювати ті рішення, які ми приймаємо сьогодні. І тут треба розумінням відноситись до акцентів. Дуже важливо, щоб були правильно розставлені акценти. Тому що коли зараз питання... Я поважаю всіх хлопців, які вболівають за те, як розгортаються події. І хочу нагадати, що, наприклад, коли ще Арсеній Яценюк був прем'єр-міністром, він почав вводити санкції, і саме санкції тиснуть на Росію і примушують її шукати шляхи виходу і зняття санкцій, а не будь-які перформанси або інші дії, які не є насправді серйозними і навіть не розглядаються в якості загрози для Російської Федерації. І така сама ситуація була, коли блокада Криму, було додатково також накладені санкції на Російську Федерацію. До чого я веду? До того, що в зоні АТО і будь-які дії всередині країни, яка воює, треба той випадок, коли 7 раз обдумати і один раз діяти. Тому що можна зашкодити ситуації і потім прийдеться вирішувати вже більш складну ситуацію.
Пане Андрій, так.
Взаємодія повинна бути дуже тісною і чіткою, тому що правильно...
І має єдине командування бути,
абсолютно.
Так, я вас
я
розумію.
Я не бачу підстав, що в нас буде біля зони АТО хлопці, наприклад, мені дуже незрозумілі оці заклики зі зброєю, я так розумію, мисливською зброєю.
Ну, треба уточнювати
України.
Пана Сергія.
Да. І він каже, що не хочуть завдавати шкоди громадянам України, але вони будуть чинити опір. За яких підстав? Якщо вони так само, як і я, вболівають за правовий розвиток нашої держави, то в цьому випадку застосування зброї з їхнього боку – це буде злочин. Якщо вони будуть стріляти, на яких підставах, за яких обставин. Тобто це дуже чутливі питання, які вони повинні, перш ніж робити такі заяви, дуже чітко визначити, що вони роблять, яку вони мету хочуть.
Чому боляє той самий, названий паном Сергієм, план Б? Просто,
що,
пане Андрій, хочу пана Єгору слово
надати. Я дам Єгору висказати. Саме головне, щоб ті хлопці, які хочуть допомогти, розуміли, що їх не використовують хтось в темну заради своїх політичних якихось амбицій. Це дуже важливо, щоб ми всі діяли злагоджено, як єдиний механізм, заради того, щоб добитися кінцевої мети. Звільнити всіх українців, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях або в Російській Федерації заручниках. Це дуже важливе питання, яке повинно бути узгоджено з українською владою.
Пане Фірсон, ну дійсно, питання ж не в тому, що ви не хочете повернення, це ваша батьківщина. Донеччина, звісно, всі українці патріоти мріють про це, але блокада – шлях на шляху до повернення окупованих територій України, чи навпаки віддалення від цього?
Ви знаєте, я при всій повазі до пана Андрія, я не погоджуюсь з ним. Чому? Ось уявіть собі, що три роки, ну, умовно кажучи, існує ця влада, так? І майже три роки працює Петро Порошенко. Завдання будь-якої влади – казати нації, як вони вирішують то чи інше питання. Тобто брати на себе відповідальність і просити допомоги в нації для того, щоб реалізувати це завдання. На жаль, вже протягом трьох років ми від влади чіткої позиції щодо тієї території не побачили. Ніхто не вийшов і не сказав, що а давайте умовно там дружити з цією територією. Ось ми провели розрахунки, і якщо товаришувати з цією територією, я маю на увазі економічно, там, юридично, це для України призведе такі наслідки, і економіка там підійметься. Чи навпаки. Тобто політики цілеспрямовано і вище керівництво влади уникає цього питання, щоб, ну, бо це невигідно. А коли ти уникаєш цього питання, проблема не вирішується. І ось я бачу, що коли проблема не вирішується, на допомогу приходить громадянське суспільство. Пам'ятаєте, як в 2014 році, коли в країні не було ні армії, хто прийшов? Прийшли добровольці, які навіть десь нелегально взяли в руки зброю.
Коли почалася так звана російська весна.
Ну, так, так. І пішли захищати нашу країну на фронт. Так само, коли держава не справлялася з фінансуванням армії, приходили волонтери, які фінансували, які привозили на фронт там певні обладнання, які були потрібні. І зараз це діється. І я бачу, що коли протягом трьох років є певний вакуум позиції, вибачте, але люди всі голосували для те, щоб в парламенті була дискусія. В парламенті для Ради національної безпеки президент виходив і казав чітку позицію. Казав, що в нас є такі розрахунки.
Коли бракує чого, на ваш погляд, має право сказати своє слово
так,
громадянське суспільство.
Вибачте, проходить рік, два, три, нічого не трапляється.
Пане Ігоре, так, ми зараз продовжимо дискусію. Панові Андрію, звісно, теж знову слово надам. Але ви мені поясніть, будь ласка, ви за блокаду все ж таки, так?
Так, я за блокаду, усвідомлюючи те, що на тому боці є мої родичі, там люди, однокласники і так далі. Але я усвідомлюю, що влада повинна декларувати чітку позицію, жорстку навіть позицію. Бо з цієї території, по-перше, ну, не можна цілеспрямовано вести певний діалог. Ну, я маю на увазі з терористами. Але чітко казати, що ми припиняємо певні економічні стосунки, і ми блокуємо всі товарообіг.
Весь товарообіг?
Весь товарообіг.
Оце що Жданов, я наводив думку, що от газ відключити стоїть.
Ну,
це
дивіться,
нормально?
Дивіться, тут така ситуація. Знаєте, коли влада застосовує жорсткі методи до людей, ось, наприклад, якщо ви зараз поїдете до Донецька і візьмете з собою там два телефони чи більше 3 кілограмів сала, ви не провезете їх, бо влада вам скаже, що не можна так робити, що є певна інструкція, що є рішення Ради національної безпеки і оборони. А коли, вибачте, в нас вугілля їздить туди-сюди, є якісь смотрящі в цьому питанні, є контрабанда, на це ніхто не звертає уваги.
Пан Андрій, що скажете?
Те,
що
зараз повинна бути позиція.
Ігор.
Хай Ігор закінчить. Негарно
просто нас час у нас мало просто.
Ну, дуже коротко я скажу, що Ігор в певному сенсі маніпулює ситуацією, тому що в жодному разі ми не можемо брати і оцінювати нашу територію. Наша територія, вона єдина до кожного метра. Ми ніколи не будемо рахувати вартість цієї території і тим паче вести розмову про те, що ми цю територію за якісь гроші більші або менше будемо обмінювати або віддавати. Ця територія вкроплена українською кров'ю, і ми будемо боротися за кожен метр української території. Це перше і дуже головне. Наступне. Дійсно, питання взаємозв'язків, які існують між територією, яка тимчасово окупована, і материковою Україною, бо я не кажу тільки про Донбас, я кажу і про Крим.
Крим не забуваємо.
Ми повинні розуміти, що там знаходяться українські громадяни. І якщо ми зараз повністю відріжемо їх.
До України.
Це болюче питання, яке потребує не простого рішення взяти і відрізати, а вивчення, тому що половина території, яка контролюється, ну не половина, а частина території там. Ми, якщо відрізаємо, ми так само будемо потерпати і без води, без газу. Це болюче буде.
Речі.
Це питання, яке воно дуже складне. Воно не має простого рішення взяти і зробити.
Пане,
відрізати.
Просто зараз наведемо думку українського громадянина, який зараз тимчасово, поки що, будемо сподіватися на це, перебуває у Донецьку. Отже, Геннадій, він дозвонився до прямого ефіру Радіо Свобода в рамках проєкту «Донбас Реалі». Отже, послухаємо його думку.
От я як житель України і житель Донецька, Я хочу сказать, что вы очень неправильно вот эти вопросы ставите, что именно сюда не поставлять украинские товары. Во-первых, тут товары в основном российского производства, и никаким образом ущемить экономику ДНР такими методами просто не сможет Украина. А потерять свои экономические интересы здесь очень легко это сделать. На примере, вы помните, когда уже один раз отменили сюда завоз украинских денег, и все здесь уже панує российский рубль.
Вот так, Геннадий, житель Донецка, вы донецчанин, пане Игоре, что скажете?
Вы знаете, я скажу, вот Андрей говорит о том, что нужно бороться за ту территорию, но поймите, я поддерживаю эти слова, и все поддерживают эти слова, но они очень общие. А где тактика, где конкретика? А как мы собираемся бороться за эту территорию? Давайте выйдем честно и к людям и скажем, мы будем бороться за ту территорию военным способом, по-хорватскому, например, да, или мы за хорошие добрососедские отношения, мы налаживаем с той территории отношения, ведем экономический оборот и так далее. Но есть очень много локальных проблем. Ну, например, вода. Вы знаете, что за воду там никто не платит. Я имею в виду то правительство так называемое.
ДНР так звано.
Да, абсолютно верно. Люди платят, но эти деньги куда идут? Они идут на войну, они идут в карманы Захарченко, Плотницким и всем остальным. Поэтому власть всегда должна выходить с конкретными предложениями. Вот моя позиция, я всегда призывал, будучи в парламенте, я задавал эти вопросы и президенту лично, выходить с этими предложениями. Почему на Донбассе сейчас ничего не меняется, вот на протяжении 3 лет? Потому что предложений нет, нет решений. Всегда отсутствие стратегии, это еще хуже, нежели плохая стратегия. Поэтому нам нужно утвердить определенную стратегию, принять ее на Совете национальной безопасности, органов же куча, принять ее в парламенте и сказать: друзья, вот мы двигаемся планомерно по этому плану. Мы ждем и надеемся, что украинская общество, украинские граждане нас в этом поддерживают и достигаем по конкретной цели.
До речі, зараз і пану Андрію надам слово. Да. До речі, є свіже соціологічне опитування, і наводив її генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніот. От за ними чверть українців виступає за більшовський контроль над окупованим Донбасом. Чверть. Тільки кожен четвертий. Так, пане Андрію, маєте змогу відповісти, що заважає виробити цю стратегію?
Дуже коротко. Стратегія, по-перше, розробляється, і дуже шкода, що пан Ігор залишив лави народних депутатів.
Він не за власним бажанням це зробив.
Я розумію. Я ж кажу, що дуже шкода. Я не кажу про причини, які призвели до цього. Тому що людей, які розуміють, як правильно робити, насправді дуже мало. Пропонують дуже прості рішення, які не є правильними. Щодо позиції української влади, за ці роки, з 2014 року, ми значно посилили наші збройні сили і взагалі силовий блок, який як варіант вирішення, коли настане день цієї території, буде застосований. Друге, добрі відносини з сусідами ви маєте на увазі? Ну, мені трішки дивно це чути, тому що ми не повинні забувати, що український народ, який там мешкає, вони також саме є громадяни України. А розвивати добросусідські якісь відносини з Захарченко і Плотницьким немає сенсу, бо вони ватажки терористичних угрупувань. І Верховна Рада чітко сказала своє слово і зробила звернення до всіх інших країн. Тобто ці люди, і Захарченко, і Плотницький, всі, хто входять в керівництво так званих ЛНР, ДНР, вони свого часу, настане такий день, коли вони будуть відповідати
Андрій,
за всі злочини.
Наскільки розумію, пане Єгоре, він не надіє Савченко, він не пропонує з ними,
ні,
так?
100% я сказав, що це нікого предложення. Я так розумію цього.
Добросусідські відносини, це не означає, що ми з ними про щось будемо домовляти.
Так, так, так.
Ми наближаємо той день, коли вони будуть відповідати за ті злочини, які вони скоїли проти України. І я більш ніж впевнений, що це буде найближчим часом. І який варіант виграє, дипломатичний або військово-дипломатичний, покаже час. Тому що санкції, накладені всіма західними партнерами України на Росію, вони діють потужно.
Панове, у нас залишається півхвилини. Новий рік наближається, в тому числі, до громадян України на окупованому частині Донбасу. Що скажете, пане Андрію, і ви, пане Ігоре, зараз?
Хотів би побажати всім українцям не втрачати віру в самих себе. Ми, як нація, здатні вирішувати всі складні питання, які зараз перед нами стоять, і побажати всім міцного здоров'я, віри в себе і в те, що ми спроможні будемо вибороти свою свободу.
Пане Ігор, вашим землякам слово.
Ви знаєте, я бажаю взагалі всієї Україні витримки, я бажаю міцного здоров'я, і я дуже сподіваюся, що те вікно можливості, яке перед нами відкривається, воно буде реалізовано.
Дуже вам дякую, панове, Андрієві Тетеруку, Єгорові Фірсу, привіт, Олександр Лащенко, і дякую вам, друзі, в тому числі на окупованій території Донбасу, сподіваюся. За увагу.